Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 18 Disyembre 2017. Ngayong araw ay ihahayag ng Deputy Premier at taga-ingat yaman ng Estado na si Jackie Trad ang kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng Queensland sa kalagitnaan ng taong piskal. Kabilang din sa kanyang ihahayag, ang planong Robin Hood Tax ng pamahalaan kung saan 2.5% ang ipapataw na buwis para sa mga lupaing may halaga na higit sa 10 milyong dolyar. Kahapon ay dinipensahan agad ni Jackie Trad ang mga batikos sukol dito at sinabing aabot lamang sa 850 mga nagmamay-ari ng lupain ang apektado ng pagbabagong ito. Ayon pa sa kanya, hindi ito makakaapekto sa mga trabaho ng mga mamamayan ng Queensland. Aniya, ito ay maliit na dagdag lamang at naniniwala siyang wasto lamang ang halagang ito para sa mga nagmamay-ari ng mga lupaing sakop at makatarungan lamang na ilapat ang mga karagdagang buwis. Kinontra naman ito ng pangalawang leader ng oposisyon na si Tim Mander. Aniya, hindi totoong maliit ang kabuo ang epekto nito sa ekonomiya dahil apektado nito ang magiging renta ng maliliit na negosyo dahil sa maaaring pagtaas ng halaga ng mga lupain. Ayon kay Ginoong Mander, ito ang lalong sisira sa kumpiyansa ng mga negosyo at maging ng mga magsasaka sa Queensland at maaaring ikawala ng maraming trabaho. Abala si Jackie Trad nitong nakaraang katapusan ng linggo. 4 na buwan bago ang pagsisimula ng Commonwealth Games, binuksan na kahapon at opisyal lang konektado ang Gold Coast Light Rail sa pangunahing linya ng tren na tumatakbo sa Brisbane. Ayon sa pamahalaan, inilunsad ang panibagong linya matapos mapag-alamang tumaas ng 30% ang bilang ng mga residente sa Gold Coast na gumagamit ng pampublikong transportasyon simula nang mapabuti ang takbo ng light rail at ng mga biyahing bus. Tinatayang umabot ng mahigit sa 400 milyong dolyar ang halaga ng ikalawang extension ng Gold Coast Light Rail Network. Ang proyektong ito ay nabuo sa pinagsama-samang pondo mula sa pamahalang estado, federal at lokal na pamahalaan ng Gold Coast. Tinaguri ang G-Link, ang bagong linya ay konektado sa Helens Vale Rail Station. May habang mahigit sa 7 kilometro, ang linyang ito ay sinasadyang itayo para sa paghanda ng estado sa nalalapit na Commonwealth Games na gaganapin sa Gold Coast nitong darating na Abril. May 3 istasyon ang G-Link at may paradahan para sa 1,400 mga sasakyan. Kasunod naman ang opisyal na pagtanggap ng kanyang pamumuno sa partidong Liberal National Party, ibinunyag ng bagong leader ng oposisyon na si Deb Frecklington ang kabuuan ng kanyang shadow cabinet nitong nakaraang Biyernes. Sa kanyang talumpati, sinabi nitong handa ang kanyang gabinete na gawin ang lahat upang muling makuha ang tiwala at respeto ng mga mamamayan ng Queensland. Aminado siyang malaki ang nawala sa kanilang mga dating taga-suporta nitong nakaraang halalang estado. Sa pagkakataong ito, umaasa ang buong partido sa malaking pagbabago sa kanilang pamumuno. Si Deb Frecklington ang kauna-una ang leader ng oposisyon na siyang purong produkto ng LNP. Maaalalang noong taong 2008 ay nagsanib ang Partidong Liberal at Partidong Nasyonal. Kung kaya naman, tiwala ang buong partido na lubos na sila makakapagsimula at makalalayo sa problemadong nakaraan ng partido sa ilalim ng pamumuno ni Campbell Newman na siyang naging balakid sa kampanya ng LNP nitong nakaraang eleksyon.
3 days ago, I said I would push the reset button. Today I've made the first step by unveiling our shadow cabinet. Our shadow cabinet is one that is there to hold Labor to account. I have given one message to my shadow cabinet. They must earn it. They must earn the respect of Queenslanders and they must earn the trust of Queenslanders. Now this shadow cabinet is a mixture of fresh faces and experience. One of the first priorities I've given the shadow cabinet is to end the divide that Labor has created between the southeast corner and the rest of Queensland.
Sa shadow cabinet na ito, ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander ang tatapat kay Jackie Trad para tagaingat yaman. Si Fiona Simpson naman ang naatasang maging aninong ministro para sa employment and small businesses, gayon din para sa training and skills development. Si Andrew Powell naman ang naatasang maging aninong ministro para sa state development, manufacturing, infrastructure and planning. Sa usaping pang-agrikultura naman, isang di kaaya-ayang simula para sa mga taga-South Australia na umaasang maghain ng mga mangga mula sa Queensland ngayong Kapaskuhan. Ngunit marahil ay mas kabaha-bahalang balita ito para sa mga manggahan sa Queensland. Kinailangan mag-utos ng Biosecurity South Australia na ibalik ang lahat ng mangga na nasa pamilihan ng South Australia na galing sa Queensland. Ito ay matapos ikumpirma ng ahensya na mayroong mga natagpo ang mga fruit fly larvae o mga uod sa mga nasabing mangga. Ayon sa Executive Director ng Biosecurity South Australia na si Will Zacharin, natuklasan ang mga uod sa mga manggang nabili sa ilang pamilihan sa Adelaide. Idiniin niya ang kahalagahang suriin ng mga tao ang anumang mga mangga para sa mga senyales ng sakit. Dagdag pa ni Ginoong Zacharin na maaaring sirain ng mga nasabing peste ang mga pananim at hardin sa South Australia. Ngunit ayon din sa ahensya, patuloy pa din ang investigasyon upang malaman kung malaki nga ba ang bilang ng mga manggang ito na apektado ng sakit. Anila, sa kasalukuyan ay hindi ito matuturing na isang outbreak o malawakang impestasyon. Gayunman, ay sinabi ni Ginoong Zacharin na kasalukuyan nilang sususpindihin ang anumang pag-angkat ng mga mangga mula sa Queensland at makikipagpulong sila sa Queensland Department of Agriculture and Fisheries upang alamin kung bakit tila hindi nasunod ang mga kinakailangang proseso bago magluwas ng mga produkto mula dito sa Queensland. Sa kabila ng lahat ay patuloy pa din ang mga kasiyahan ngayong Kapaskuhan. Sa mga nag-iisip pa lamang ng mga mapupuntahan para lubos niyong maranasan ang malapiestang mga Pasko natin sa Pilipinas, alam niyo bang napakadaming mga kaganapang pampasko sa buong Queensland ngayong mga darating na araw? Sa Brisbane, nariyan ang mga kamangha-manghang mga ilaw sa 3D animated projection sa gusali mismo ng Brisbane City Hall na matutunghayan niyo gabi-gabi hanggang Esperas ng Pasko. Kung kayo naman ay nagpaplanong mag-swimming at bumisita sa Gold Coast, nariyan ang tao ng Christmas Lights Competition. Maaari kayong sumama sa isang bus tour na lilibot sa 12 kabahayan ng mga napiling finalists sa Patimpalak simula ngayon hanggang sa Bisperas ng Pasko. Bukas ng hapon ay iahayag ang panalo sa kompetisyong ito sa isang seremonya. Alamin ang lahat ng detalye sa website ng Gold Coast City Council. Sa Mount Isa naman, maaaring makisaya ang inyong pamilya at mga kaibigan sa New Year's Eve Rodeo. At kung kayo ay miyembro ng isang grupong pangkomunidad o organisasyong hindi para sa kita, ito ay pagkakataon din para makilahok ang inyong grupo. Inaanyayahan kayo ng Mount Isa City Council na magsumite ng aplikasyon kung nais niyong magtinda ng mga pagkain at sari-saring mga paninda sa rodeo. Magaganap ito sa bisperas ng bagong taon sa Buchanan Park, Mount Isa. At kung nais nyo naman magkaroon ng makabuluhang selebrasyon at magbigay ng tulong sa ilang mga kababayan sa Queensland na walang makakain at kasalo ngayong Pasko, isang panaderya sa Pekunis Shopping Village sa Cairns ang magbubukas ng kanilang pinto sa mga nangangailangan ngayong araw ng Pasko. Kung nais nyo makisalo o kung kayo ay may kakilalang nangangailangan ng makakain ngayong Pasko, anyayahan nyo silang dumalo sa tanghaliang ito. Magsadya lamang sa website ng Cairns Regional Council para sa karagdagang impormasyon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.